subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo sabti ah oo bisha Sebtembar ee sanadka 2024-ka ay tahay 14 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah saameynta bariga Afrika ee dalalka qaliijku ay ku leeyihiin.
Waddan kasta oo Afrika ah hadda waxay rabaan maaha khayraadka iyo maalgashiga iyo lacagtooda inay gashadaan keliya, maaha waxay rabaan siyaasad ahaan inay u xukumaan. Tusaale, hadda waxaad u soo qaadataa masalan Suudaan oo kale, waxay leeyihiin ciddii ku adkaataa hadday Suudaan khayraadkeeda u baxsan doonto, marka taasi ula kala safan yihiin RSF-ta iyo kuwa dowladda ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Kenya oo ku borrinaysa dadka degan gobolka waqooyi bari ee Kenya in ay bartaan farsamada gacanta xilli mashaariici gobolkaasi doonayso in ay dowladdu ku hirgeliso. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii shalay ta aqalka cadde dalka Mareykanka waxa uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer, isagoo markaasi labada hogaamiye ay ka wada hadleen taageerada ay u hayaan Ukraine iyo Israel iyo ammaanka guud ahaanba gobolka la isku yiraahdo in the Pacific. Biden ayaa wuxuu u sheegay Starmer in Mareykanku ay ka go'an tahay inuu Ingiriiska ku garab istaago taageerada Ukraine si ay markaasi isaga difaacaan, ayuu yiri duulaanka gardarrada ee Ruushka. Biden ayaa intaasi raaciyey way caddahay in Putin uusan ku guuleysan doonin dagaalkan. Kulankaasi ayaa imaanaya xilli xulufada reer galbeedka ay ka fakarayaan sida ay ku bedeli lahaayeen siyaasadooda ku aadan taageerada Ukraine, isla markaasina ay doonayaan in Ukraine ay ku ogolaadaan in ay duulaanka ay kula jirto Ruushka ay u adeegsato gantaalada ridada dhaadheer ay ugu deeqeen Mareykanka iyo Ingiriiska. Madaxda Mareykanka iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada xaajoonaya rajada laga qabo xabad joojin waarta oo laga gaaro dagaalka Gaza iyo in Israa'il iyo Hamas la dhexdhigo dhexdhexaadin. Madaxweyne Biden ayaa bilowgii kulankaasi ka dhacay aqalka cad wuxuu ku sheegay in uu ka hadli doonin hadallada aan ku celiyay halkaasi. Madaxweyne Biden ayaa bilowgii kulankaasi ka dhacay aqalka cad waxa uu sheegay inaysan ka hadli doonin dadaalada lagu rabo in markaasi looga miro dhaliyo heshiiska xabad joojintaasi, buu yiri, loo soo daayo la heystayaasha isla markaasina loo gaaro xabad joojin rasmi ah, taasi oo ay raaci doonto, ayuu yiri, gargaarada bini aadanimo ee la geenayo Gaza. Kulankii jimcihii ayaa ahaa kii labaad ee ay si kafool kafool u yeeshaan Biden iyo Starmer iyo sidoo kaleeto xulufada looga taliyo Britain ee ra'iisul wasaaraha cusub ee bisha Julaayo. Guddiga dhexdhexaadinta ee ka socda dowladda federaalk ee Mareykanka ayaa jimcihii iyo madaxda shirkadda sameysa diyaaradaha ee loo yaqaano Boeing iyo ergada kaleeta ururada shaqaalaha ay miiska gorgortanka ku soo laaban doonaan horaanta toddobaadka soo socda. Arrintaas ayaa ka dambeysa kadib markii jimcihii ururka shaqaalaha shirkadda Boeing ay ku dhawaaqeen shaqo joojin. Shaqo joojintaasi ayaa ka dhalatay qandaraaska kordhinta cusub ee shirkadu ay ku qanci waayeen shaqaalaha. Hay'adda dhexdhexaadinta heshiiska dowladda federaalka ayaa qoraal ay gelinkii dambe shala soo saartay waxay ku sheegtay inay isugu yartay dhammaan dhinacyada kadib markii ay kala gaar gaar ula kulantay dhinacyadaasi. In ka badan 30,000 oo qof oo xubno ka ah ururka shaqaalaha ee loo soo gaabiyo IAM oo ah shaqaalaha farsameeya diyaaradaasi loogu iibsiga badan yahay shirkadaha diyaaradaha ee Boeing ayaa waxa ay ku jirtaa nooca todoba dhibic waa todoba saddex todoba max iyo kuwa kaleeta iyaguna codka aqlabiyadda ku dida qandaraaskii ugu horreeyey ee markaasi shaqo kordhin ay shirkadaasi ku soo bandhigto muddo 16 sano ah. Shaqaalahan ayaa ka shaqeeya xarumaha Boeing ee magaalooyinka Seattle iyo sidoo kale Portland ee dalkan Mareykanka, waxayna wacad ku mareen inay u dagaalami doonaan mushaar kordhinta noloshooda kaabi karta. Warkii dunidana waa naga inta.
Markii hadda
waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A da warkaasi wuxuu idin kaga imaanayaa idaacaddeenna subaxnimo. Aan ku bilownay dalalka Qaliijka sida Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Qatar ayaa waxa ay saameyn xoogan ku leeyihiin waqtigan siyaasadda dalal badan oo ku yaala Bariga Afrika. Saameynta dalalkaasi carbeed ee Afrika ayaa badi waxay tahay mid siyaasadda oo soo kordhisay 20 sano ugu dambeysay. Saameynta Qaliijka arrimaha siyaasadda iyo militarigu waxay imaanaysaa xilli sidoo kaleeto qaaradda Afrika ee Shiinuhu uu danaynayo xaaladihiisa. Haddaba maxay tahay ujeeddada fog ee ka dambeysa saameynta dalalka Qaliijka ee qaaradda Afrika? Khadka telefoonka ee gobolka Virginia waxaan kula xiriiray Cabdikhafaar Cabdi Wardheere oo bartay culuumta xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda.
Markii hadda ay bilaabeen inay Afrika ay daneeyaan, waxyaabihii ugu waaweynaa waxay ahayd waqtigii ay bilaabeen inay casriyeeyaan dakhligooda marka laga reebo shidaalka oo ay kulligood ku taxnaayeen oo dee wax kale ma soo geli jirin, baasiinkaas ay geli jireen. Marka 20 sano u dambeysay, kulligood waxay bilaabeen inay yiraahdaan waa inaan diversification ku sameynaa ama aan baraxnaa dakhliga dalka aan usoo saarayno oo shidaalka ka badan uu noqdaa, sida inay beero iyo warshado iyo ay samaystaan oo maal gashadaan dalal kale. Marka Sacuudiga iyo Qatar iyo Bahrain iyo Imaaraadka iyo kulligood waxaad arkaysaa xitaa iyagoo dalalka sida Masar iyo Suudaan iyo Soomaaliya iyo dhammaantood aad u interes saaraynaya inay dekelahooda iyo beerahooda iyo xataa magaalooyin ay dhisaan oo maal geliyaan, sababtoo ah billions oo lacagahana waa hayaan, dhaqaalihiina waxay rabaan inay ka bedelaan wax ku xiran oo keliya shidaalka.
Marka xataa si markii loo fiiriyo ayaga ayaa dhexdooda loolan uu ka jiraa oo wadamada ay saameynta ku yeelanayaan iyo sida ay ugu kala dhowaanayaan, bal waxaad iga warantaa marka kuwooda ugu tunka waaweyn ee waqtigan Afrika warbaahintu ay leedahay si weyn ayay diiradda u saarayaan?
Horta waxa hadda ugu lug dheer oo laisleeyahay waa ugu galgalgal badan yihiin Imaaraadka, Sacuudiguna waa ku soo xigaa, laakiin kala ujeeday leeyihiin. Imaaraadku waxaa la yidhahdaa waa transaction, waxay rabaan oo keliya meel intay ku habsadaan inay maal gashadaan, ama dekeda ha ahaato ama dhul bannaan ha ahaato ama meel maaragtay magaalo dhan oo la dhisayo ha ahaato, oo iyagu waxa weeye ganacsigaasi aada mashquul ugu yihiin. Qatariyiintu xoogaa waa ka duwan yihiin, waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin arrimaha siyaasadda oo strategically inay dhexdhexaad uga noqdaan reer galbeedkoo kale iyo inay masalaan oo waad aragtay iyagii dhexdhexaadinayay Talibaanka iyo xataa argagixisada shabaabka iyo waxaasoo dhan waa ku wada xiran yihiin, oo waxay laleeyihiin strategic ama maaragtay tactical si ay waxay rabaan inay xiriir ula sameeyaan. Marka tartankuna waa ka dhexeeyaa, waxaad ka moodaa inay hadda Imaaraadku xataa Ethiopia iyo aada ugu galaangal badan yihiin, ayagu weliba Imaaraadku militarina waa u dheeriya.
Waa gartay waxaa jirta in dalka Shiinaha sidaas si lamida uu wadamada Afrika diiradda ku hayo, oo gaar ahaan Bariga Afrika uu dhaqaale fara badan uu gelinayo oo dhinacyadii siyaasadda inkastoo si weyn uusan uga muuqan, haddana dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii militariga waxyaaba badan uu tababaro iyo bixinayo. Marka dhaqaalaha Shiinaha Afrika uu gelinayo iyo kan maxay ku kala duwan yihiin haddaad isbarbardhig ku sameyso?
Wax badan bay ku kala duwan yihiin. Shiinuhu wuxuu iyaga dheer yahay, waa xirfad leh, wuxuu keenayaa shaqaalihii shaqada qaban lahaa iyo qalabkii equipment-igii iyo warshadihii waa industrialized dalaho, waxay leeyihiin waa dad warshade iyo awood u leh, teknolojiyadii awood u leh. Qolada kani waa lacagtooda weeye, waxay ku kala duwan yihiin dakhliga, qolana waxay leedahay lacag baan gelinaynaa meeshaasaan markaas waxaan u rogaynaa dantayada ka fushanaynaa. Qolana waxay leedahay maya intan nimaadnaa anagu buundooyinkii iyo tareemadii iyo baan dhisaynaa, وليبا شين هو كخطر سيئة يسوي حيس ودين ويطابتو أمركو أفريكيين هادو بدن كورو وحي سمعين يان دالك وحي أرونيان إثيوبيا وكلا كينيا وكلا تنزانيا وكلا يوغاندا وكلا كل هو أدين سيئة وحي أرونيان إنتا سوى بليم بان دي سيئنا إلا أو دولار لكن حتى عداد بحيو ويدان خيرات كنان قادم إلا مركا سعود باكو حيران وولانا مركا هو مرشد يأود بيتبط جيسا قولنا وحاوي والعبتو ذكليه ما عليسا وعربها
وهذاك مركا اياغا لفتو ذا هدا مركا لكو وعليو ودامادان قليج كدحذو ذا سيدا اي سامين ويالنا قارد افريكا لولان كدحذو ذا ومن نوعي
ومد آد اي آد اخربان هنتي ودباتوين بدن او جيستي وسلا هدا اتكور قبطو ويسكو هايستان سودان وكلي حتى ويلك لسفينهين سعودون وقولوا تاجيريا دينعي كان واحد تاجيري إمارات كبا تاجيريا وحي كحلو في سنة يان خوشكي وواجنر يهجاسو وكلو إياقا هاي ودا استعماليا دهد كي خيرات كي مارك تي دارفور إيو بالو ترتمي يحكم كي دالك سبي او انفلونس أما ويلان لهايين غلانقل ويلان لهايين سوماليا وكلا واتكور قبتا دكديهن ويلا وحكا مالك سنة يو بربرا يو بوساس يو كل جود in hadba xireenay maal galiyaan oo iyagoo xulafaysanaya ama Ethiopia ama la shaqeynaya sida qadariyinto kale Turkiga la shaqeynayaan in waxa soo dhan waxaad moodaa inay tartankooduna uu sal u yahay ka dhabna ay tahay
oo
hatta u joojin miyaan oo dalalkaas inay dibaato ka soo gaareysa hatta qaar kood wax yariya malaha
wargeysyo kuwa qaliijka ayaa wax ay qorayaan in galaangalka qaliijka ee wadamada Afrika ay soo xogaysato wixii ka dambeeyay kacdoonadii wadamada carabta ka dhacay oo qaar lagu dumiyay in rag adka oo sal adag lahaa oo ka jiray ee wadamada carabta in marka sidee ayay saameen dambo xoogan ugu yeelan kartaa arrimaha siyaasadda
si badan bay ugu yeelanaysaa sababtoo ah hadda waxyaabaha ay isku haystaan waxaaba ugu daranba wadan kasta oo Afrika ah hadda waxay rabaan ma aha khayraadka iyo maalgashiga iyo lacagtooda inay gashadaan kaliya ma aha waxay rabaan siyaasada ahaan inay u xukumaan tusaale hadda waxaad u soo qaadataa midna Suudaan oo kale waxay leeyihiin in cidii ku adkaata hadda Suudaan khayraadkeeda u baxsan doonto marka taasi ula kala safayeen RSF iyo kuwa dawladda ee Soomaaliya waa aragtay waa sidee noo kale doorasho kasto aan galeyno inagu waa aragtay qolada UAE ama Imaaraadkuna qol u riixaya qadariyintuna qol u riixaysa Turkigaaba ugu roono isagu dhaxdhaxaad iyo waxaad moodaa inuu ka yahay Suudiga qolay fiixaysaa waxa soo dhigna ma aha sidii waadi hore oo maalgashi kaliya iyo wadanka xiriir aan la sameysanay iyo waxyaabihii hore ma aha waxa hadda waxay isu beddeleen mini power ama awood heer gobol ah oo rabta inay dalkaas iyo wixii xukuma ayagu mas'uul ka yihiin marka dhibaatadaas weyn bay runtii siyaasad ahaan ku yeelanayaan Afrika gaar ahaan geeska Afrika aad bay ugu jiraan sababtoo ah dad muslimiin ah oo badan oo dhinaca diinta iyo hay-adaha NGO-yada iyo waxaasay ka soo galgalaan waa dad iyo ay u fudud yihiin shacabigooda iyo dowladdooda inay dhexgalaan
aad
bay ugu fudud
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo barta culuumta xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda asagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayuuna qadka telefoonka igu waramay waxa dhawaantan la shaaciyay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dalkaasi Ethiopia iyadoo ay jirto in wasaaradu ay sheegtay in dad fara badan oo ardayda Soomaalida ee gobolkaasi jigjiga ama dowlad deegaanku ay dhaceen sanadkan waxaana jirta sanadihii ugu dambeeyay hoos u dhac ku imaanayay ardayda iskuulaadka ka baaseysa hadaba qadar maxamed yuusuf dheere oo baraka jaamacadda jigjiga sidoo kale tan ah khabiir muddo badan ka shaqeynaya waxbarashada ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA-da maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
sniintii hadda la soo dhaafay iyo la soo bandhigay natiijada heer qaran ee imtixaanka 12aadka marka guud ahaan wadanka marka ay eegtid 684 kun oo arday baa gashay marka waxa passmarkiga ama waxan la yiraahdo dibcaha loo baahan yahay ee jaamacada lagu galayo kaana waa 36 kun marka guud ahaan marka ay eegtid waa boqolkiiba شن دبع عفر أي جدوبسي مرك ديجانا ذا يعني ديجانا ويليتان ديجانا ويرويه ديجانا ذا كل وفى عن هذا إيدا إلا هذا وربحين صباح سواء ديجان كأوروبيا إيو ديجان كهريدا ورنتي ديجان كهريدا ترى أربع قشين لكن ترى ديجان قشين بدن كده أي باسين لا صدق بقول لي أور هردي ديجان كنا مرك لو يمد كبي لو أتن كم بقشين كبي لو أتن كي مرك هذا سفر أرتدى باستي لوبا دبعي لوبا أنا كنت ولا بقول لي مرك سنة يورغ لو ايغو وانتشو كلي تدباتاني افرا ارديبا باستي هاد لابو قولي لحنينيكو مرك واحد مدعين يار صو يرخعي لكن ولي دادال كي لسميي وحو ديقما قولي ما
محاد اسليغ اني كنتي ترادة ارديدة او انتا لأك ان اي دعضو
كل هاد إلا هاد حيابا حبيسك وحبرشادة ايو زاردة وحبرشادة اي هاد ايقا عسكنا يان وحوي امتحاناتك قابق اللوقة هذا او البدلي واتسال هانا وقال قوبها كام عاده كلية ودنك يا امتحان كان لغوقاتا هل كماركي هورا لغا قادن شري اسكولة دكسية دا لغا قادن شري عارين تاسينا اي سببتي سيدا اي وزارة شاكتي انو قش بضن بحو ارداد مركا ساحتا هيد لو قيمة و أرنت عشان أي جدهان وطن كلو أرخي إني أرن هاي هالسا أي هاي توقشكي وسي سيستماتيكا وبهايو نظام كي دولية أي قيب خنق ذا نرد ذي لقشسي يومركا سي أرنت الله كنترولو كام على هاتا الوقع ذا امتحانك برك امتحانك كام على الوقع ذا يعني وحو أرد ذا كلي عد لو قدكي إقابكي لو دبقلي امتحانك إيو لو كنترولي مركا سوا هاتا كلي مدى طلبات حوي جدهان وحبرشده أو نتيشده يعني تيادة حق تيادة قاد ولعب هذا اللوغة موجيه تصالحان هيرك أي تيادة دوكسيه ودن كجودهان قاد بوغسية مركا نقطو معلمين كفلان يمان عجكي أو كفلان أقبكي اسكولة اللو باحنا أرضي وحكو برنشرين باريس برشده قيبوين كقادن لها أو هن كفلين لغاليه اللو هاي اسكاي حدده والدك ووعيقيسي يدان ardaydi aan xog saareen inay wax bartaan arimaha ismarka la isku dartay kulli iyo loo sababeynay hadda
waatay maldhihi kara tan intii la bilaabay in wasanadka saddexaad oo xirida ardayda marka ay ku qaadanayaan imtixaanaadka jaamacadaha dalka maldhihi kara arintan waxa ka tarjumaysa wax barashada dhabta ah ardayda ay markaas ay baranayaan ama aqoontooda dhabta ka tarjumaysa imtixaanaadka natiijooyinka hadda soo baxaya
kulli waa saas maxamed af sheegtay arintan waxa ka tarjumaysa madama qishkii boqolkiiba boqol la joojiyey qof kasta iyo kartidiisa umay badankeeda ka turjumaysa laakiin ardayda laftigoodu waxay taageerada u baahnaayeen mas-uuliyiin sameeyay suuheli dugsiyada ay wax soo baranayeen arintaas iyada laftigoodu de mas-uuliyadeeda cid ma qaadanaysa marka in la isweydiiyo way mudan tahay
waa taadi oo mahadsan khadaro waxa sidaan ognahay qorshahan ma aha markii koobaad waa markii saddexaad oo imtixaanadka ardayda saxiirida ay ugu qaadanayeen jaamacadaha dalka maxay tahay in la sameeyo si markaasi maadaama hadda natiijooyinka aan arkayna sanadii la soo dhaafay inay yihiin kuwa yacni aan halkii loo baahnaa gaarsiisnayn maxay tahay in la sameeyo
guud ahaan kulli arinta yacni maamulka waxbarashada gaar ahaan waliba marka la yiraahdo dugsiyada loo dhaadhaco iyo degmooyinka wax ka bedel weyba u baahnaan doonaan oo qaabka aynu waxyaabahan education governance-ga la yiraahdo loo maamulayo wax badan in laga bedelo waa lagama maarmaan oo arintaasi ay noqoto yani meelaha hoggaaminta yeela oo hoosii joogta waxbarashadii ka shaqeynaysa iyadii la fahsan in hoos ay u dhaadhacaan taageeradii loo baahnaa iyo miisaaniyadii dhaqaale loo baahnaa iyo tii farsamada la siiyo dugsiyadii iyo degmooyinkii waa arrinta kale arrimaha kale waxa weeye xagga wacyiga bulshada oo u baahan in wax badan iyada laftigooda laga qabto oo bulshada iyada laftigoodu ay u diyaar garoobaan nidaamkan adag ee imtixaanada lagu qaadayo in sida ay ardaydoodu uga gudbi lahaayeen waa isku door muhiim ku leeyahay ilmuhu dadaal gaar ahaan fasalka 21aad ee heer qaran imtixaanka markuu inuu fadhiisanayo waa sanadka ugu dambeeya marka waalidka doorkiisu aad buu ballaaran yahay ilmihii inuu hubiyo inuu guriga wax u akhrisanayo dabagelayo taageerada u baahan guriga uu ka helayo laakiin ilmaha inta badan social media iyo howlaha ku mashquulsan waxaa suuragal inay arrintaas ku keento in ardaygu xoog saar waayo waxbarashadii marka waalidka iyo xagga bulshadana wacyigelin badan bay u baahan tahay waxay kale u baahan tahay tayada macallimiinta oo aad u hooseysa in wax laga bedelo oo macallimiin taya leh ama la kuwa hadda jira tababaradii loo baahnaa sanadka marka waa la bilaabay in kor loo qaado waa lagama maarmaan. Kulli deegaamada Itoobiyaanada isku mid maaha deegaankeenu, waa deegaanka dambeeya deegaanka Soomaalidu. Marka wasaaradda waxbarashada arrintaa laftigeedu way ka garowday, marka waxaa jiri doona kulli waxay remedial class layidhaahdo oo ardayda dhibcahaas aan gaarin, gaar ahaan deegaamada yani xoolo dhaqatada iyo meelaha adeega waxbarashada u liito.
Kaas waxa uu ahaa Qadar Maxamed Yuusuf Dheere oo baraka ah jaamacadaha magaalada Jigjiga, una waramayay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Waaxda waxbarashada iyo farsamada gacanta ee dalka Kenya ayaa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ku eedeysay inaysan baranayn farsamada gacanta xilli dunidu ay u sii socoto ka shaqaysiga tiknoolajiyada casriga ah ee farsamada gacanta. Kulan dadweyne oo lagu qabtay macadka farsamada gacanta ee Garissa ayaa waxaa lagu dhiirigeliyay boqolaal dhalinyaro ah oo iyagu iskoolada hoose ka soo baxay inay ku biiraan tacliinta farsamada gacanta. Waa kan wariyaha V O A Maxamed Faarax Shirah oo warbixintan Garissa ka soo diray.
Ugaamiyashan oo ka hadlayay macadka tababarka ah farsamada gacanta Garissa County ayaa waxay sheegeen in la gaaray xilligi dadka ku dhaqan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya iska kaashan lahaayeen in caruurtoodu ay geliyaan farsamada gacanta, oo ahaatan halka dadka dunida ku dhaqan ay haatan u guureen. Mudane Cali Nuur, gudoomiyaha warshadaha iyo farsamada gacanta dalkani Kenya, oo munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkani Kenya uu imaan doono sanadkan dabeeqadiisa magaalada Garissa, halkaas oo uu xariga ka jari doono ilaa iyo 800 oo guryo dowladda ugu talagashay dadka tabarta daran. Guryahaasina waxay noqon doonaan kuwa loo baahan yahay in dadka deegaanka ka soo jeeda ay noqdaan kuwa dhisi doona, balse ay jirto walaac ilaa iyo haatan ay waaxdoodu ka qabaan in aysan jirin dad Soomaaliya oo u tababaran ka shaqaynta dhismaha iyo weliba adeegyada kale farsamada gacanta.
Farsamada lama shaqayn karo ninka certificate hadaad haysanin. Dowladda hadda aada raftoon farsamada hadaa qabin ninka certificate la'aan ma aadi kartid. Koos waad daran karta iban tiveet hadaad ka shaqayso weli markaad tahayso ninka certificate aad u baahan tahay tiveet hadaad wax ku barato. Shaqadaasaa noo soo socotahay dad shaqaysan ma leenahay. Show me by your hands. Can't you say? Very good. Minta, they have over 58 courses. Course and kabla kontoni si dedo kader. Hatu course, Madam Saadiya kuda wakte, yukawa si daran. Marka course kasta, labatan ono, kontoni ono, no distan, bogolo, hada katu kasusan, mega laga imanisa.
Xildhibaanka degmada Garissa mudane Ahmed Deqow Maxamuud Barro oo kulankaasi marti sharaf ka ahaa ayaa waxa uu sheegay in la keenay waaxda sharciyeynta dadka farsamada gacanta doonaya inay ku shaqeystaan dal iyo dibad meeshay doonaan baha aadaane, balse walaac fara badan ay ka qabaan Soomaalidu ay yihiin kuwaana jeclen inay ku shaqeystaan gacanta. Ahaatan ay tahay halka keliya noloshu gashay in gacanta dadka ku shaqeysto ay yihiin kuwa noloshoodu haatan meel soo saartay.
Farsamada maanta adduunka waqtiga la joogo, waqti xafiis la fariisanayay uu soo dhammaaday. Waa nin kombyuutar ku shaqaynayo barkood hata gurigooda ka shaqaynayiin, laakiin waddan kale xafiis waddan le kale u fadhiyo, laakiin Kenya iyo Garissa dhex fadhiyo, iyo nin maanta farsamadiisa gacantiisa uu ku shaqaysanayo. Waddankan maanta aan joogno oo Northeastern mise Garissa, dhibka weynna haysto dhalinteenna haysato waxa waaye waa shaqo la'aan. Laakiin haddaan runtu isku sheegno, waddanka shaqo wuu jiraa, laakiin dadkeenni shaqada jirto ma ogolo inay sameeyaan. Waxaa nasiib darre inay maama salaadii soo ka lahdo suuqa ay fadhiisato, maanta idil araxda iyo siigada ay fadhido, wiil ay dhashana inuu cidda fadhiyo iyada sugaya inay biisho. Waa nasiib darrada weyn ayna haysato waddankan.
Mudane Deqo ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatani dowladda dalkani Kenya dalal kala duwan oo heshiisyo ay la gashay ay tiro fara badan oo Kenyaan oo farsamada gacanta bartay ay had iyo jeer dalka dibaddiisa shaqooyin u aadaan. Soomaalida madaxdeedana la weydiiyey had iyo jeer inay keenaan ilaa 2,000-3,000 oo shaqaale ah oo dalka dibaddiisa shaqooyin ka heli kara ama la geyn karo, balse ilaa iyo haatani aysan jirin dad noocaasi ah
diyaar u ahaa farsamadan barta certificate qaata. أدون وينها ذلبا أباهن نكي فرسما قبو إنه أدون كالشغال لغسيو واني لباهن يهي لكن فرسما ذي برتا تهريب اسكت عافي انت جوه وانيا علمك برتا ستفكت غالو أدون وينها كوباهن انتين هادا ما شفردو حدي أديار تين مركز ستفكت غالتين وهلي سين فرسما أكو تكتين بدمد ما أهدي مو هذا مركز لنا روح كان محانا لديكم كان labakum keenay waxa la dhin laba xabba keen saddex xabba ma jirto marka waxaan rabnaa kun wiil oo Soomaali oo dibadda u socoto laakiin farsamo gacanteeda ku wadato sharci ku socoto sharciin xaq ugu tagi xagana ka shaqaysani wadankoodana xariir la leh
gudahaan gobolada waqooyiga bari dalka Kenya dadka Soomaalida shaqooyinka gacanta ma aha kuwa ay qabtaan farsamooyinka kala duwan intooda badan waa kuwa ay ka xishoodan ama ay ka faanan hanti farabadana way ku dhaaftaa kiyaan kala dalka qaybihiisa kala duwan ka yimaado ayaana hantidaasi inteeda badan ah kuwa gacanta ku dhigo ama ka shaqeeyo gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya taasina waxa ka sii daray in macdiyada kala duwan ee Garissa iyo German dheera ku yaala farsamada gacanta iyo waliba toobarrada kale haatan ee caalamiga ah qaybaha computerka salka ku hayo dhamaantood dadka wax ka bartay yihiin kiyaan kala dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid Soomaaliduna ay yihiin kuwa iskuuladaasi waardiyaasha ka ah Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Mahadsanid Maxamed markana dhinaci heesaha si awala aadan iyo aamin afriga yaan idaacadeenii aroornimo ku soo gabagabeenayna waa Sahra Cabdi Axmed oo dhigihiin uga sii tageysa maqalkaasi heesay nabadgelyo